Sikafo min senfe, taabolo kura kanka di jamana ma, abefo mima Assise Nationale, Tombouctou marabola ya ta damne, bi arabad. Inafo komini ni serkuru ka sikafo la, kuma min nana kosebe, oye lakana koye. Mahaman Idal ale bwara direi kana beni, ni sikafo ye. Ale kahakila, maliko kuma dronde kanka fo, wala sa, jamana bese ka bo nogola chogomina.
Anga mali blan anere sanfe. Et que moro ni ibi et que intérêt personnel dron ibo de dron de défendu là vraiment c'est que tu es hors sujet parce que Mali bioro mbi ambe de kanga je ka kuma kelenfo moro be munyini c'est que l'affaire kana anga jamana kono parce que l'affaire de Kofi Fem bebina donc l'affaire de thé
Fatuma Harber ale fene société civile madoye ale ka nyini ninsi ka fola oye Mali nyemo were ku hakilito koronfe mogola wala sa jamana be se ka bo nin la halaina
amunu ye norm go ye ube amunu ye yan sigila sigida mogo ye amba fe bomako ka ka donc amba fe anga jate mara tabulo fe pi amena problème be no mali nor ko no rebel ko problème be no gestion ko problème be no afora ko décentralisation be ke pour que an yere bolo ka do anga ko bela mais hal bibina o maseka ke a chika se bomako fana bomako ka ka donc vraiment min ban fe ka nyefuye
ni ko temenen ko Mahamani Idal ka fola ni election nyuma make ni sika fo kofe foi manyenbo kasabuke malika la halaya fam babora election kodela
fem fem munkera muye ni wolo c'est que election nyuma de make la drikono ode ni be wolo donc election nyuma de kake mo la akake la drikono be ka ta sorola akana ke nere ou bien de ka jekulu ou bien
Mahamani Idal ka hakila tuguni ko kala fili kun kanka ke bakurbaye ni sigika foina
ya do cornal tamatiku nyonche mais kuma le de fembe wolo donner la latitude du moko ku prononcer do ba fo transition ko prolonger do ba fo transition kana prolonger na kanga prolonger ou ben na kanga prolonger parce que moko kangu tafo ça aussi c'est un manque de courage du gouvernement
muso matoko ni sigika foina sharia semimbe muso sen doni kofo nyamgo ya ani politique nyamgo ya koma na be fama loi 050 Fatuma Harber ka fola jamana nyema kanka fanga dama wala sa muso buka hake soro chogomina
ama mali nyemogo madilika alwa respecte donc ni refondation beke amba fe vraiment nyemogo ka fanga di loi munu votelendo mali fe alwa ka aplike kanya refondation la fanga baka di alwa ka respecte fana
Tombouctou kasi kafo inkera bakuruba tani sabadika nga bakuruba munana kosobe woye lakana ko ben ani keleyai Al Hussein Al Haji Vewa Bambara Togola kabo Tombouctou.